Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mamlaka za Pakistan leo zimemkamata mwanasiasa wa upinzani wa siku nyingi kwa tuhuma za uchochezi baada ya kukosoa kiongozi wa kijeshi nchini humo mwenye nguvu nyingi. Azam Swati, ambaye pia ni senator kutoka chama cha Pakistan Tehreek-e-Insaf cha aliyekuwa waziri mkuu Imran Khan, amefikishwa kizimbani baada ya kukamatwa alfajiri nyumbani kwake mjini Islamabad. Idara ya serikali ya kijasusi ya FIA imemshitaki chini ya sheria za kimitandao baada ya kuandika ujumbe wa Twitter dhidi ya jeshi la Pakistan pamoja na mkuu wake Jenerali Qamar Javed Bajwa. Ujumbe wa Bajwa ulichochewa na uamuzi wa mahakama ya mji wa mashariki wa Lahore wa kuondolea mashtaka ya usafirishaji haramu wa fedha waziri mkuu Shehbaz Sharif pamoja na mwanaye wa kiume Hamza Shehbaz. Malalamishi ya idara ya FIA dhidi ya Bajwa yalikuwa kwamba alihujumu taasisi za serikali kwa kutumia maneno ya uongo, suala ambalo huenda likachochea maafisa au wanajeshi kufanya mapinduzi. Maafisa wa Ukraine wamesema mapema leo kwamba eneo moja karibu na mji mkuu wa Kyiv limeshambuliwa kwa drone za Iran zilizorushwa na Russia, wakati jeshi la Ukraine likisema kwamba makombora ya Russia yamelenga makazi 40 kote nchini katika muda wa siku moja iliyopita. Naibu kiongozi wa ofisi ya rais wa Ukraine, Kiroro Teimochenko, amesema kwamba mashambulizi ya drone yameharibu vituo muhimu karibu na mji huo. Maafisa wamesema kwamba drone zilizotumika ni aina ya kemikazi ambazo hubeba vilipuzi na huteguka mara inapofika kwenye eneo lililotegwa. Meya wa mji wa kusini mwa Ukraine wa Mykolaiv, Oleksandra Senkecho, amesema kwamba wameshuhudia mashambulizi usiku kucha. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Chombo cha habari kinachomilikiwa na serikali ya Korea Kaskazini kimesema mapema leo kwamba kiongozi wa taifa hilo Kim Jong Un ameshuhudia jaribio la silaha ya masafa marefu, akieleza zoezi hilo kuwa ishara ya kupanuka kwa uwezo wa nyuklia wa kijeshi pamoja na utayari wa taifa lake kwenye vita. Jaribio hilo la Jumatano ni muendelezo wa majaribio mengine kadhaa yaliyofanywa mwaka huu, wakati taifa hilo likidai kujitayarisha dhidi ya tishio la utawala wake kutoka Korea Kusini pamoja na Marekani. Wachambuzi wanasema kwamba Un anatumia mwanya uliosababishwa na vita vya Russia nchini Ukraine kuimarisha silaha zake za nyuklia zinazoweza kutishia washirika wa kieneo wa Marekani pamoja na Marekani yenyewe. Maafisa wa Korea Kusini wamesema kwamba Korea Kaskazini huenda ikaongeza majaribio katika wiki zijazo au miezi, ikiwa kampeni ya kulazimisha Marekani kuikubali kama nchi yenye uwezo wa nyuklia na ushawishi wa kutosha wa kushauriana kuhusu masuala ya uchumi na usalama wa kimataifa. Wakati Australia ikijiandaa kufuta karantini ya lazima kwa wale wenye virusi vya COVID-19 ifikapo Ijumaa Oktoba 14, utafiti mpya umebaini kwamba karibu theluthi moja ya watu wazima wameonyesha dalili za maambukizi kwa muda mrefu. Kamati ya afya ya bunge mjini Canberra imesema kwamba imepata taarifa kutoka vituo vya afya kwamba kuna idadi kubwa ya watu wanaotafuta huduma za kimatibabu baada ya kuugua kwa muda mrefu. Ripoti zimeongeza kusema kwamba licha ya viwango vya maambukizi mapya kushuka nchini humo, athari za maambukizi zimeendelea kushuhudiwa miongoni mwa baadhi ya walioambukizwa awali. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia namna gani mataifa ya Afrika Mashariki yanaweza kutumia rasilimali zake za nishati, hasa mafuta na gesi, kwa ajili ya kujiendesha kuliko kuagiza nishati hizo kutoka mataifa nje ya Afrika ya Mashariki. Kumbukwe Kenya imeeleza kwamba kuna nia ya kuchukua gesi kutoka nchini Tanzania, lakini kwa nishati nyingine ambayo inapatikana ndani ya ukanda huo katika mataifa ya Afrika Mashariki ni mafuta nchini Uganda pamoja na mafuta nchini Sudani Kusini. Na katika sehemu ya pili tutaangalia ripoti ambayo imetolewa ikiangazia viumbe wa ulimwenguni ambayo imeandaliwa na shirika la kimataifa la usimamizi wa wanyamapori na uhifadhi la WWF, ambapo imeonyesha kwa kiwango kikubwa viumbe vinazidi kupungua. Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na ninakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanzia na ripoti ambayo tunaangalia ni namna gani mataifa ya Afrika ya Mashariki yanaweza kutumia nishati zake za asili, hasa gesi na mafuta zinazopatikana ndani ya mataifa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kumbukwe taifa la Tanzania lina utajiri wa gesi asilia, alikadhalika mataifa ya Uganda na Sudan Kusini yenyewe yana utajiri wa mafuta, ambapo hivi sasa Uganda na Tanzania tayari zimeshaingia makubaliano ya kutengeneza bomba kubwa kabisa la mafuta kutoka nchini Uganda mpaka kwenye bandari ya mashariki mwa Tanzania ya mji wa Tanga. Lakini kumbukwe Tanzania yenyewe inazalisha kwa kiwango kikubwa gesi asilia, na ambapo mataifa ya Afrika ya Mashariki yanaonyesha kwa namna moja inaweza kawa ni njia thabiti kabisa ya kutumia. Katika ziara ya rais mpya wa Kenya, Dr. William Ruto, aliyoifanya kwenda nchini Tanzania, alieleza kwamba Kenya inakusudia kuendelea na ujenzi wa bomba la gesi asilia kutoka Dar es Salaam nchini Tanzania hadi mji wake wa pwani wa Mombasa na baadaye katika mji mkuu wa Nairobi, ikiwa ni mpango wa kupunguza gharama za nishati ambao rais wa Kenya alieleza wanahabari waliokuwepo. Ripoti za ndani zinaweka gharama ya bomba hilo la kilomita 600 kuwa ni takriban dola za Kimarekani bilioni 1.1, ikiwa ni sawa na shilingi trilioni 2.56 za Kitanzania. Rais Ruto ameviambia vyombo vya habari vya Tanzania muda mfupi baada ya kufanya mazungumzo na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ikiwa ni katika ziara yake ya kwanza kabisa nchini Tanzania tangu aingie madarakani mwezi Septemba. Kwa Undani hii leo, mwandishi wetu wa Sauti Amerika kutoka nchini Kenya Jason Nyakundi anaangazia namna nchi za Afrika Mashariki zinaweza kuwekeza na kutumia rasilimali zao muhimu katika ukuaji wa uchumi.
Tanzania na Uganda wanajiandaa kuwa wazalishaji wakubwa wa mafuta na gesi katika eneo hili, huku nchi hizo mbili zikitia saini mkataba wa bomba kubwa la mafuta kusafirisha mafuta ya Uganda hadi bandari ya Tanga nchini Tanzania. Jumuiya ya Afrika Mashariki ni miongoni mwa jumuiya za kiuchumi zinazokuwa kwa kasi zaidi duniani. Kipindi cha kabla ya COVID-19 kilishuhudia Tume ya Uchumi ya Afrika ikibaini kuwa Afrika Mashariki ndio uchumi unaokuwa kwa kasi zaidi ikilinganishwa na kanda zingine barani. Kufikia mwaka 2016, Jumuiya ya Afrika Mashariki ilisajili kasi ya ukuaji wa 5.5%, ambayo wakati huo ilitarajiwa kuongezeka hadi 6% mwaka 2017 na 6.3% mwaka 2018 mtawalia. Nchi za Afrika Mashariki pia zinaonekana kupiga hatua kuhakikisha kuwa zinajitegemea kwa kiwango fulani katika mahitaji muhimu kama vile gesi na mafuta, kutokana na kwamba bidhaa hizo zinapatikana mataifa ya Tanzania na Uganda. Profesa Kitojo Waitengele ni mtaalamu wa diplomasia ya uchumi nchini Tanzania.
Mimi nafikiri kwanza tumechelewa sana katika masuala ya mashirikiano ya vitu ambavyo sisi tuna utajiri ndani na tunaweza tukazalisha kwa wingi na kushirikiana. Hebu fikiria kwa mfano, sisi tunaagiza mafuta kutoka Uarabuni mbali kwa bei wanaotaka wao, badala ya kutumia mafuta ambayo yanazalisha katika eneo letu. Lazima ifike mahali tuhakikishe kwamba tunashirikiana, ushirikiano wa Afrika Mashariki ndio utatufanya sisi tuwe na nguvu kiuchumi. Sasa tukishakuwa na nguvu kiuchumi, sasa sisi kama Jumuiya ya Afrika Mashariki ndio tushirikiane na wengine nje, tutakuwa na nguvu sana. Utakumbuka mashirikiano kati ya Umoja wa Ulaya na Afrika Mashariki, jinsi ambavyo ulikosa nguvu kwa sababu ya sisi kuanza kujadiliana mmoja mmoja badala ya sisi kujadiliana Jumuiya ya Afrika Mashariki na nchi nyingine ya nje. Kwa mimi nafikiri tumechelewa sana kuimarisha mahusiano yetu ndani, ili kuimarisha uchumi wetu, ili tuwe na nguvu za kujadiliana sasa na mataifa ya nje. Ukiangalia kwa mfano biashara zetu sisi ndani Jumuiya ya Afrika Mashariki na biashara zetu wana Jumuiya ya Afrika Mashariki na nchi za nje ni kubwa zaidi. Kwa bado tunahitaji kuimarisha ushirikiano ndani. Kwa sababu kwanza, unajua uzuri ni nini? Ule ukaribu kijiografia, lakini yale mahitaji yetu yanafanana fanana, sheria zile za ubora zinafanana fanana. Ukienda Ulaya, nyama ya Tanzania au ya Kenya utasema hiyo haina ubora, lakini nyama ya Tanzania kwenda Kenya ni rahisi, kwenda Uganda ni rahisi, kwenda Sudani ni rahisi. Matunda yetu utasema matunda haya, bidhaa hizi hazina ubora, sijui uangalie nini. Lakini Kenya, machungwa kutoka Tanga yanaingia tu Kenya na bidhaa kutoka China zinaingia Tanzania. Kwa hiyo unaona manufaa yaliyopo kufanya biashara kati yetu ni manufaa makubwa, na hii ni fursa. Kimsingi hatujaitumia hii fursa. Kwa mimi naona huu mkakati wa mafuta na gesi ni mkakati muhimu. Utaifanya Tanzania kupata mafuta kutoka Uganda ipunguze sana gharama ambayo ilikuwa inaagiza mafuta kutoka Uarabuni. Itaifanya Kenya gesi kutoka Tanzania ipunguze gharama sana, na kwa hiyo kutumia pesa zilizobaki katika maendeleo yake mengine. Kwa hiyo huu ushirikiano ndio manufaa yake, na hatujanufaika vizuri na ushirikiano huo. Kwa hiyo kinachohitajika ni kuweka mazingira sawa ya biashara. Kenya anatengeneza nini atuzie Tanzania, na sisi Tanzania tunatengeneza nini kibona ambacho tunaweza tukakiuza Kenya, na mazingira ambayo ni sawa kwa pande zote mbili. Sasa tunapoanza huu uhusiano wetu na ushirikiano, na imani utakuwa itafika mahali, matamanio yangu, Afrika Mashariki itakuwa na nguvu kiuchumi, itafikia katika ngazi ya juu ambayo tutakuwa na pesa moja katika Afrika Mashariki. Kwa hiyo mtu yote anataka kununua bidhaa za Afrika Mashariki lazima atafute hiyo pesa, kama anafanya Urusi. Natamani tufikie mahali tunafanya Urusi, kwamba sasa mnaponunua mafuta na gesi kutoka Urusi, Urusi anataka mtafute hela yake. Ndio tunataka tufikie huko. Hatujafikia huko kwa sababu ya utengano wetu.
Uganda inakadiriwa kuwa na takriban 0.2% ya jumla ya akiba ya mafuta duniani. Nchi hii inajivunia mapipa bilioni 2.5 ya akiba mafuta yaliyothibitishwa, kiwango ambacho kinaiweka katika nafasi ya 31 duniani. Akiba mafuta nchini Uganda inatajwa kuwa ni zaidi ya mara 200 ya matumizi yake ya kila mwaka, na hivyo kuifanya kuwa na manufaa makubwa kwa mauzo ya nje. Huku utafiti ukiendelea katika fuo za Ziwa Albert katika wilaya ya Hoima nchini Uganda, makadirio ya mradi wa kwanza yanaonyesha kuwa kati ya mapipa bilioni 1.4 ya mafuta yatatolewa ifikapo mwaka 2025. Kwa upande mwingine, nayo serikali ya Kenya imetangaza mipango ya kuharakisha ujenzi wa bomba la gesi kutoka Tanzania katika juhudi za kupunguza bei ya gesi ya kupikia. Rais William Ruto Jumatatu alisema bomba la urefu wa kilomita 600 ambalo Kenya itatumia kuagiza gesi kutoka kiwanda cha Mtwara nchini Tanzania ni jambo lililopewa kipaumbele, tangazo ambalo linaashiria kuwa mradi huo utaharakishwa. Bomba hilo ambalo gharama yake inakadiriwa kuwa dola bilioni 1.1 ni sehemu ya mkataba wa makubaliano ya ushirikiano katika usafirishaji wa gesi asilia ambao rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta alitia saini na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan Mei mwaka jana. Lakini ni yapi viongozi wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wanastahili kutekeleza kuhakikisha kuwa miradi hii inafanikiwa kwa haraka?
Jambo la kwanza ambalo sasa hivi umeliona ni ule kwanza utashi wa na kuthubutu, utashi na uthubutu wa viongozi wetu. Umeona Tanzania tumekutana na Uganda kwa ajili ya bomba la mafuta. Umeona Kenyatta alianzisha, sasa ameingia Ruto, na Ruto naye amekuja akisema kwamba hilo ndio nalipa kipaumbele. Sasa huo ndio wa muhimu. Lakini sasa hauishi tu kwenye utashi na uthubutu, unaenda mpaka kwenye utekelezaji. Maana viongozi wanaweza wakamua hivyo alafu ukawa na dili darling ya watendaji na marais hawachukui hatua. Kwa hiyo ule utashi na uthubutu wa viongozi wetu ni hatua ya kwanza ya muhimu. Lakini ya pili, kuhakikisha kwamba wanasimamia ili hizo ndoto zao zitekelezeke. Kuhakikisha kwamba kutakuwa na upinzani kutoka nje kama ambavyo umesikia, oh mazingira, oh haki za binadamu. Bullshit. Wao ndio wanajua haki, tukifanya sisi kitu ndio haki inakuja. Ndio mazingira yanaharibika. Mbona wao wana mabomba kule kwao? Sasa wao wanataka kwamba sisi kikifanyika kwetu ndio inakuwa haki za binadamu. Watu wakiwa ondolea. Sisi wa Tanzania na wa Kenya na wa Uganda ndio tunayeamua hili eneo litumike kwenye kitu fulani, watu hawa tuwapeleke mahali pengine. Ni maamuzi yetu sisi. Yao wao inahusu nini? Sasa utakuta kama viongozi sio imara, wakitikishwa namna hiyo kidogo na bado watatishwa kwamba basi kama mnaendelea na mradi huo hatutawatumia misaada, wataanza kuyumba yumba. Ndio maana lazima sasa ifike mahali wanasimama imara kama viongozi wa Afrika Mashariki kutetea vitu vyenye maslahi. Maana hizo nchi huko nje, nikwambie, kwa potential tulio nao sisi jumuiya ya Afrika Mashariki, kama tutaamua kusimama imara na kutekeleza miradi hii ya mwanzo na kufikiria miradi mingine mikubwa, tutatetemesha dunia kama jumuiya ya Afrika Mashariki, sio kama Tanzania wala Kenya wala Uganda. Kama jumuiya ya Afrika Mashariki tuambie dunia kwamba sisi we are unstoppable. Alafu tukatekeleza hiyo miradi, wakaona kwamba mafuta yanatoka Uganda yanakuja Tanzania, yanakwenda Kenya, yanakwenda Burundi, yanakwenda Rwanda, yanakwenda Zaire, hatutikisika. Gesi inatoka hapa, inatoka Zanzibar, mafuta nayo wa Zanzibar, maana nao wanaelekea kupata mafuta, yanasambazwa kwenye Afrika Mashariki nzima. Alafu tunajitosheleza kwa chakula, na sisi kama jumuiya kuuza chakula kingine nje, dunia itatuheshimu? Yani sisi kama nchi, kwa kweli kuna vitu tunavifanya vitu vya aibu sana. Yani nchi ambazo zimepata uhuru miaka 60 na zaidi, lakini eti mpaka leo hatuwezi kuzalisha mbolea. Mkakati mkubwa wa kuanzisha viwanda hata kwenye nchi tatu za Afrika, yani kiwanda kimoja kikubwa kinachoweza kusupply Tanzania na kuuza nchi za nje. Kenya, kiwanda kikubwa cha kuzalisha Kenya na kuuza nchi za nje. Tunashindwaje? Ngano na maeneo tulio nayo Tanzania, Kenya, Uganda, tunashindwa kuzalisha ngano yetu wenyewe mpaka tuumbishwe na Ukraine na Urusi? Kweli mipango yetu, ndugu yangu, nikwambie mipango yetu mibovu. Lakini mimi ningekuambia kwamba kwa mfano sisi jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo tuna uzalishaji wa kutosha, sisi jumuiya ya Afrika Mashariki tungeweza, kukiwa na mkakati mzuri, tunaweza tukailisha Afrika.
Uagizaji wa gesi kutoka Tanzania utaipa Kenya njia mbadala ya kupunguza gharama ya gesi ya kupikia. Mradi huu utakaofadhiliwa kupitia ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi, utakapokamilika utaruhusu Kenya kutumia hifadhi kubwa ya gesi asilia ya Tanzania na kupunguza gharama ya gesi na pia bei ya umeme. Pia wiki hii Tanzania na Kenya zimekubaliana kuondoa vikwazo vyote 14 vilivyosalia vya kibiashara baina ya nchi hizo mbili. Hii ni hatua kubwa kuelekea kuwa na uhuru wa kibiashara na uhuru wa wafanyabiashara wanaoendesha shughuli zao katika mataifa haya ya Afrika Mashariki. Kwa miaka mingi kumekuwepo na makelele ya kuwepo kwa vikwazo vingi vinavyoyumbisha biashara na kupunguza kasi ya ukuaji wa biashara baina ya nchi hizo mbili. Kufuatia maagizo ya rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta na rais Samia Suluhu Hassan, pamoja na vikao vya mawaziri na wawakilishi wa pande zote mbili, ilisaidia kushughulikiwa kwa vikwazo 56 na kuchangia ukuaji wa biashara baina ya mataifa ya mawili kwa asilimia 38 kufikia dola milioni 765 kwa mwaka wa 2021 pekee.
Asante sana Jason Nyakundi kwa kutueleza hayo yote katika kuangazia namna gani mataifa ya Afrika Mashariki yanaweza kutumia rasilimali zake za gesi pamoja na mafuta ili kuendesha shughuli zake za kimaendeleo na kupunguza ule utegemezi wa nishati hizo kutoka mataifa ya nje. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kundani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani sehemu hii ya pili, ukiangalia ripoti ambayo imeangazia viumbe hai waliopo duniani kutoka shirika la uhifadhi la kimataifa la WWF, ambapo ripoti yake imeonyesha kwamba idadi ya viumbe ama wanyamapori ambao wamekuwa wakiangaliwa na kujumuisha wanyama mbalimbali inaonyesha kupungua kwa 70% katika kipindi cha miaka 50 iliyopita. Hii ni kwa mujibu wa tathmini ambayo imetolewa, ya ripoti hiyo imetolewa hii leo, ambapo ikionyesha hali mbaya kabisa ya upungufu wa wanyama hao pori kutokana na shughuli mbalimbali za kibinadamu. Utafiti huo uliangalia taarifa za idadi ya wanyama 32,000 ambao wenyewe wanatokana na aina mbalimbali 5,000 zinazojumuisha wanyama aina ya mamalia, ndege, wale ambao wako katika kundi la amfibia vile vile, na wale ambao wako katika kundi la reptilia pamoja na samaki. Katika ripoti hiyo ya kidunia imeonyesha kwa kiwango kikubwa kabisa viumbe hivyo vimepungua kwa asilimia kubwa sana. Katika eneo la Latin America pamoja na Caribbean, hali inaonyesha kuwa ni mbaya zaidi. Wanyama wenyewe wamepungua kwa 90%. Kidunia, ripoti inaonyesha kwamba wanyama wamepungua kwa kiwango cha 69% toka mwaka 1970. Marco Lambertini, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa shirika hilo la kimataifa la uhifadhi la WWF, amesema kwamba taasisi yake imeshtushwa kwa kiwango kikubwa na taarifa hii ambayo imeonyesha kushuka kwa kiwango kikubwa kwa idadi ya wanyamapori, hasa katika wale wanyama waliopo katika maeneo ya tropical ambako ndiko wanaopatikana au mahali ambayo inapatikana viumbe vingi katika ile kundi ambalo linajumuishwa kama vile wanyamapori. Hali imekuwa ni mbaya zaidi katika viumbe ambao wako baharini, ambapo bahari imekuwa zikichafuliwa na viumbe hao pia wameonekana kupungua kwa kiwango kikubwa kabisa toka kipindi cha miaka ya 1970. Kiwango cha kuongezeka watu ni jambo lingine ambalo limegusiwa, mabadiliko ya tabia nchi au ya hali ya hewa pamoja na magonjwa. Hapa nazungumza na Profesa Fulben Namwamba kutaka kujua kile ambacho nakiona. Je, Profesa, hali hii inaweza ikarekebishika?
Nia ina fursa hiyo na inaweza, lakini itabidi kwanza ni lazima wajihami kifedha na pia wajihami katika mikakati ya kufanya vile. Unaona kuwa vipimo joto vinapanda sababu ya mageuzi ya tabia nchi, unyevunyevu wa udongo unapunguka, ikiwa vile sasa nyasi na mimea inapunguka. Halafu jezo kingine inafaa tuangalie ni kuwa idadi ya watu inapanda na rutuba inapunguka.
Kile ambacho unaweza kueleza kwenye swala hili la kuongezeka idadi ya watu, kuna uhusiano wowote wa kupungua vile vile kwa idadi ya wanyamapori?
Ndivyo, sababu idadi ya binadamu inavyozidi kuongezeka, wanatumia rasilimali mbalimbali. Na kwanza ni kuwa wamechukua misitu na mbuga, wamezigeuza kuwa mashamba. Hilo ndilo jambo la kwanza. Kwa hivyo wanyama hawana pa kuishi au kwenye pa kupata riziki. Pili, binadamu wameingia mambo mawili. La kwanza ni ujangili, la pili ni binadamu tu kutumia wanyama kama chakula. Kwanza, kwa hivyo binadamu wanafungia wanyama rasilimali ya kupata chakula na maji ambayo yanatumiwa na binadamu. Pili, binadamu kuwinda kihalali. Tatu, binadamu kuwinda kijangili.
Kwenye swala hili la ujangili, tunaweza kuona Profesa, ni jambo ambalo limeshamiri sana katika miaka ya hivi karibuni, tena kwa baadhi ya wanyama. Kwa kiwango gani hali ya asili imechangia hili, ukiacha swala la ujangili? Manake wewe ni eneo lako hili, mambo ya jiolojia yanahusiana moja kwa moja na masuala ya kimazingira. Ni kwa namna gani asili ama uasili wa dunia umechangia haya masuala kutokea?
Vipimo joto vikienda juu, unyevunyevu wa udongo unapunguka. Unyevunyevu wa udongo ukipunguka, nyasi na mimea inapunguka. Halafu tuangalie sasa, wale wanyama wanaotumia nyasi na mimea wakipunguka, ni chakula cha wale wanyama wanaokula nyama. Wale wanyama wanaokula nyama hawapati chakula cha kutosha, wanaotumia kutumia nyasi na mimea hawapati pale, misitu nayo imezidi kupunguka. Kwa hivyo halafu binadamu tu na wanyama wasikapo mahali pamoja, wanyama hawana mahali pa kujificha, wale ambao wanawindwa kwa chakula, halafu wale wanyama wanaowinda wengine, wale wanyama wanaotumia wanyama wengine kama nyama, pia misitu ikikatwa hawana pa kujificha ndio washike mawindo yao. Kwa hivyo bila hata ujangili, kuongezeka kwa idadi ya binadamu hiyo kuna shikamana na kigezo cha kupanda kwa vipimo joto na kupunguza mimea na inapunguza idadi ya wanyama.
Umegusia swala la kufanyika program madhubuti. Nyinyi kama wataalam, ni kitu gani ambacho mnaona kwa wakati huu angalau kuzuia hali hii isiendelee kutokea? Nini ambacho kinatakiwa kifanyike?
Mikakati. Wajua, kusuluhisha jambo huwezi kusuluhisha ikiwa huna mikakati. So mikakati ni lazima iwepo. Ningependa kukumbusha kwa mfano, tuchukue Kenya na Tanzania. Tukichukua wanyama walio Serengeti upande wa Tanzania na wanyama walio Mara upande wa Kenya, wale wanyama hawajui mipaka. Watavuka kutoka Kenya waende Tanzania, wakae miezi kadhaa, alafu wavuke tena warudi Kenya. Kama Kenya na Tanzania haina mkakati mmoja, wala haina sera ambazo ni sambamba ama ziko pamoja, wala kushirikiana na kuwasiliana, basi mkono wa kulia haujui mkono wa kushoto unaofanya, wanaumia ni wanyama. Kwa hivyo ni jambo la maana kuwa hizi serikali zote za dunia ziwe na sera moja, pia ziwe na mikakati inayofanana, na mikakati ya kushughulikia kigezo hiki lazima iwe inajengea mkakati wa kushughulikia na kigezo.
Umeweka bayana kwamba hali hii inaweza kuzuilika, na umetolea mfano Kenya na Tanzania kwa hivi sasa lazima ziwe labda na mipango ambayo inaendana ili kuhakikisha kwamba hawa wanyama wanaotoka Serengeti na wanaopita kule Masai Mara, kwa sababu ni kama eneo moja, wao hawajui mipaka kati ya Mara na Serengeti. Lakini ukiangalia kwenye masuala ambayo yamekuwa yakifanywa sasa hivi na wahifadhi mbalimbali, yanazingatiwa zaidi katika kuona namna gani wanyama pori wenyewe wanaweza kuendelea kuishi katika mazingira hayo. Lakini swala hili la kuepukana na mazingira ya kidunia inaonekana tu ni swala labda mabadiliko ya tabia nchi, viwanda vibadilike. Je, wahifadhi wanaweza wakafanya nini kuifahamisha dunia kwamba hata hili swala la mabadiliko ya tabia nchi linahusiana moja kwa moja na swala la uhifadhi?
Jambo ambalo litasaidia, ukienda kwenye hizi nchi za magharibi au nchi za kaskazini ambazo zina viwanda vingi, ni kwa watu wana huruma. Ukiwaambia ndovu ana shida, wanamuonea ndovu huruma. Ukimwambia kuna mnyama fulani kama faru anaisha, wanamuonea huruma. Basi tukiweza kuwaonyesha kuwa ule uchafuzi wa hewa ndio unachangia tabia nchi, basi itabidi nao wachangie fedha kwenye serikali zilizo kwenye nchi za joto kama Kenya na Tanzania kuhifadhi hao wanyama. Fedha zipo, lakini ni lazima wafanye kampeni na wawajulishe na wawaeleze kuwa tabia zinazofanyika kwenye viwanda katika nchi hizi ndio inachangia, na ni lazima wachangie Umoja wa Mataifa na miradi ambayo itatoa michakato ya kusuluhisha hizi shida za kupotea kwa wanyama.
Sasa nyinyi kama wataalam, mnaona kweli kuna nia thabiti kabisa ya kuhakikisha hili linamalizika, au ni kwa mfano tunasubiri kama ripoti kama hizi zinavyotoka ndio tunashtuka na kuzungumza kufanya mijadala kama hii, lakini baada ya hapo hakuna kinachofanyika?
Lazima ni wale waongozi wa kisiasa, wataalam hao wana vijudisho, wameelezana, wamesha tayari kutambua vigezo, wameweka mikakati, lakini sasa kwenda kuweka hiyo mikakati na kutengeneza zile sera ni serikali lazima ziongeze.
Na tunaona kwenye hii ripoti inaweka bayana kwamba kidunia wanyama hawa wamepungua kwa 69%, lakini kwenye eneo la Latin America pamoja na Caribbean wenyewe wanyama wamepungua kwa kiwango kikubwa mpaka 94%. Kwa nini eneo hili linaonekana kuna upungufu mkubwa sana tofauti na maeneo mengine ama na wastani wa dunia?
Inategemea ni matumizi ya wanyama kwa mfano kwa chakula, au kama si wanyama wenyewe ni kuwa kuna rasilimali fulani inayotumiwa kwa chakula na rasilimali ya binadamu.
Asante sana Profesa Fulbert na Mwamba kwa haya yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.